Eta aurkezpenean esan bezala zerainera egingo dugu salto, Beinat prest dugu, egunon Beinat.
Kaixo, egunon.
Bueno, beste gai bat aukeratu duzu, gaurkoan ez dugu aurreratu, baina hauxe da espiritualtasuna izango da gaurko gaia, sakona, ez da, Beinat?
Bai, gai interesgarri bezain ez da bai datxu bat, aukera hau dugu erko, espiritualtasune. Baz bairi gabe, zalantza asko sortzen ditun hitz bada, eta gaurko saion, kontzeptu honen ingurun sakonduko deu. Ambigotasunek usatuz, eta bere praktikai buruz, eztabai datuz. Termino honi lotutako iritzi eta uste okerrak, zein dien ikusiko ditugu, hauen ingurun hausnartuko deu, eta azkenik, espiritualtasunek, gure egunerokotasunen nola lagundu diezaguken azalduko dugu.
Pentsa, has gaitezen honetan gillo sakontzen zer da esango dugu, kosta egiten zaitela hitz hau, entrenatzen hona izela, baino espiritualtasuna, Beinat.
Bai, espiritualtasune gizakin bere berezko dimentsio badala, san genezake, gizakie osatzen duen beste hainbat dimentsio bezala, dimentsio fisikoa, dimentsio mentala, emozionala, soziala, eta abar. Oso arreta gutxi jartzen zaion alderdi bada, bai ez jakintasunegatik, edo bai ditugun aurre iritzengatik, baina sekulako garantzi dauke espiritualtasunek gizabanakon bizitzan. Eta batez ere bere errealizazio prozesun. Giza espiritualtasunek, bere adierazpen da kultura guztitan, materialki hauteman ezin dan, eta izaki bizidun guztin gainetik daun kontzientzia bati, egin dio referentzie, alde hortatik, danogea izaki espiritualak, horren jakitun izan edo ez, jatorrie, osaera eta izaera partekatzen ditugulako beste gainontzekokin.
Orduan, zein konnotazio ditu espiritualitateak edo zer dakar termino honek berarekin?
Espiritualtasunek, gure esentzik sakonenakin konektatzea, esan nahi do, eta hitz eta ekintza bakoitzen, hau islatzea. Zer da esentzie? Gu barruti geana da, fizikon mugak gainditzen ditun berezko indar bat, gure DNA, hezkuntza edo izaeratik haratago doan zerbait. Kultura batzutan kontzientzia deitzen zaio eta beste kultura batzutan arima. Beste hitz batzukin esan da, gure barneko motivazioa da. Hau da, gure existentzin zehar bultzatzen gatiun energie eta gure bizitzan ematen ditugun urratsak zuzentzen ditugun bide erakusle nagusie. Ordun, espirituala izatea gure barne bizitza adierazi eta gauzatzea da. Gure balio eta sentimendun arabera jokatzea. Koherentek izatea esan nahi dugu baita ere. Eraiki dugun maskara sozial hortatik haratago autentikok edo benetakok izatea.
Pentsa, Eta gaiari beste norabide bat emanez askotan entzun izan dugu esnatze espiritual kontzepturi, termino hori, gazteleraz despertar espiritual esaten zaiona. Zer ulertzen dugu esnatze espirituala bezala eta zergatik izan daiteke mingarria?
Esnatze espiritualak errealitatea automatiko eta ulertzeko daukeun modun ematen dan aldaketa sakonai jendio referentzie. Esnatze honek, ez ditu urrats zehatz batzu jarraitzen, prozesu bada. Batzutan, pixkanaka ematen da, eta beste batzutan, baten golpetik. Honek, ez to esan nahi, elmuga batea iritsi behar danik, baizik eta barne eraldaketa baten hasiera dela. Esnatzek ez ditu gure arazo guzti konpontzen, ez da gutxi gore. Lehen, oharkaben gertatzen zana, ikusten hasteko gaitasune da. Gure begitatik, beloa eroitzen dalako. Halare, gure bizitzan nahi deunakin guztiz koherentek izateko erantzukizune gure gainartzek, ni zaharra atzen uztea esan nahi du, nere bertsio zaharra soltatzea. Ta honek ba gure orain arteko funtzionamendu eta sinesmen sistemai ba uko etea suposatzen du. Ta horrexegatik ba paradigma berriako egokitzapenak ba askotan min eman dezake. Carl Gustav Jungek zion bezala, ba kanpoa behidatzen donak ame etxeien du. Barrua behidatzen dona berriz esnau egiten da. Ta ezin da inundik inoa kontzientzie ba minik gabe esnau.
Pan pentsa, eh? Eta jarraian, nahasmenduarekin duen alderdi bat ukituko dugu. Sarritan, espirituala izatearen horri ba, erlijioarekin lotzen den gauz bada. Hau da, fededuna edo sinestuduna izatearekin. Ala alda, zer du honek egitatik, bainat?
Ba ez dauke zer egitatik, mito badala esan genezake. Ez da berdine erlijioso izatea eta espirituala izatea. Erlijio hitze, ba, latineko religio hitzeti dator, eta gogor lotzea edo elkartzea esan nahi du, jaungoikokin, kasu hontan. Erlijio bat, ba, jarraitzaile batzun ba, bizitza antolatzen duen, ba, divinidade edo kanpo irudi bati lotutako printzipio, sinesmen eta praktikatan oinarritzen da. Egida jende askok, ba, doktrina jakin batzuk ba, kontzienteki aukeratzen ditula, baino hala ere arau erlijiosok zenbait kasutan ba, norbean askatasunen kontra dijoz. Gure bizitzan sortzaile izatea galarazten digue eta horrek ba, gure heldutasun emozionala oztopatzen du. Beste alde batetik, ba, fedea edo konfiantza kanpoko eragile ahal guztidun baten eskutan utzitakon, ba, soluzio miragarri edo magikon itxaropena elikatzen da. Soluzio hoitan ba, gu daukeun ardura baztertuz. Espiritualitatea aldiz, ba, erlijiotatik ba, aratago dijo. Erlijioa gainditzen duen zerbait da. Giza esperientzia ororen ba, sakontasunen oinarritzen baita. Espiritualtasune bizitzakin, unibertsokin, jainkokin edo deitu nahi diozuen bezala, ba, modu zuzenen lotzen gaitun ba, barne dimentsioa da. Unibertsoarekiko ba, lotura intrintseko bat daukeula, ba, hainbat kultura eta erlijiok ba, partekatzen duen intuizioa da.
Ba, pentsa, zein izango litzateke orduan erlijiotasuna eta espiritualtasunaren arteko ezberdintasun ba, nagusinak?
Ba, erlijiok ba, sinesmenen bidez, ba, mugatzea jotzen duen bitarten, espiritualtasune ba, tradizioarekiko independentea dela, esan genezake. Espiritualitatek ba, batu egiten du eta erlijio berriz ba, banandu.
Barkatu, ba, pentsa, bai. Eta ikusitakoak ikusita nola eragin dezake espiritualitateak gure ongizatean?
Bueno, lehenik eta behin, ba, bere existentzi onartu behar deu, berezkoa eta unibertsala. Eta hau, baina handi baten, ba, gure kontzientzia mailan araberakoa da. Gure burue izaki espiritualtzat jotzen deunen, ba, gure kanpo esperientzin eragilea ba, gugan daula onartzen deu, eta horrek ba, funtsezko erronka bat planteatzen digu. Esperientzi horin gaineko erantzukizune hartzea, hauek edozein izan da ere. Honek, ba, batasunen kontzientzikin dauke, zer ikusi zuzena, itzein gendun behin gai honi buruz hemen, lehengo ikasturten izan zala ustet.
Bai.
Hau da, guk erakartzen ditugula, ba, gure bizitzako esperientzi guztik, hoi da. Zertako, ba, hain justu, espiritualki azteko eta evoluzionatzeko. Irakurketa mota honek, ba, gertakari hauen aurren gure erantzuteko modue aldatzeko aukera ematen digu, eta ikastekoa, esperientzi hauetatik, ba, bizilezio bat ateratzekoa, biktima papera hartu eta kejau ordez. Modu hontan, ba, justifikaziok alde batea utzi, eta esperientzi hauek, ba, esperientzi hauek eraldatzeko daukeun ahalmena aitortzen dugu.
Eta bueno, saioaren amaierara iristen ari gara, eta nola aplikatu dezakegu, teoria ezagutzen ari gara, beinat, baino hau guztia espiritualtasuna gure eguneroko bizitzan nola txertatuko genuke. Emango altzen iguzke aholku praktiko batzuk?
Bai, bueno, espirituala izatek ez tozan nahi ba, zerbait berezi inbar deunik, baizik eta zer gean onartu, eta horren arabera jokau. Espirituala izateko, ba ez da Tibeteko mendi baten gailurrik gorenera igo eta han bakartu beharrik, o turbante bat burun jarri beharrik, edo iluntzatan ba, euski behida meditau beharrik, ez? Espirituala izateko, ba, nahikoa da gure egunerokotasunen, ba, batasunen kontzientzie aplikatzeko gai izatea. Gure esperientzi ba, emozionalan ardura asumituz, lehen esan deguna, erakartzen ditugun esperientzi hoiek, ba, guk erakarri ditugula onartu. Batasunen kontzientzie aplikatzen deunen, ba, espiritualak izaten aigea. Osotasunen parte gehala ulertzen deulako, eta gure ba, bizi esperientzin sortzailek. Danok aigea hemen ba, bidai espiritual batekin, plano fizikontan, horren kontziente izan edo ez. Dimentsio materialak ba, iraupen mugatu edauke, agertzen eta desagertzen dan ba, olatu bat bezala. Olatun esentzie, ba, ozeanoa bera da, gurea ba, unibertsoa bera dan bezala xe. Dimentsio espirituala ba, materiaz haratago doan zerbaitekin konektatzen gaitu, gure esentzikin konektatzen gaitu hain zuzen, eta honek aldi beren ba, osotasunekin lotzen gaitu. Eta guzti hau ba, funtsezkoa da ba, barruko pakea sentitzeko, harreman esanguratsuk sustatzeko, eta bizitzako ba, esperientzi bakoitzen ba, zentzu trascendental bat aurkitzeko. Bide espiritual batekiek, ba, ez to esan nahi forma edo itxura aztu behar deunik, baina bai ulertu behar deu forma horrek ba, benetan ez tola definitzen ba, norgean.
Ba, pentsa, Eta nik uste saio guztietan bezala, bainat, punto de partida esaten bezala, ez? Dana, dala, eta dana aldatzen hasten dela gu konsiente garenean, ez?
Hoi ezagutzala bai,
abia puntu hori, ez? Ba, bainat, mila esker, gaurkoan beste gai bat aukeratzeagatik, lantzeagatik gurekin, eta hurrengora arte.
Ba, eskerrik asko zuei, hurren arte, bai, agur, agur.